Գլուխ 33-րդ Շաբաթ, օգոստոսի 15 Ծովը առաջվա նման մի օրինակ է։ Ցամաքը չի երևում։ Հորիզոնը չափազանց հեռու է թվում։ Գլուխս դեռևս ցավում է ծանր երազի ազդեցության տակ։ Օրեղբայրս ոչ մի երազ չի տեսել, բայց նրա տրամադրությունը վատ է։ Նա հեռադիտակով նայում է ամեն կողմ և ձեռքերը խաչաձևում։ Բարկացած է։ Նկատում են, որ պրոֆեսոր Լիդենբրոկը հակված է նորից նախկին անհամբեր մարդը դառնալու, և այդ փաստը նշում եմ օրագրում։ Նրանից մարդկային զգացմունքի մի քանի կայծ դուրս կորզելու համար անհրաժեշտ էին այն վտանգներն ու տանջանքները, որոնց ես ենթարկվեցի։ Բայց իմ առողջանալուց հետո նա նորից առաջվա մարդ դարձավ։ «Դուք անհանգիստ եք երևում, սիրելի հորեղբայր», ասացի ես տեսնելով, որ նա հեռադիտակը հաճախ մոտեցնում է աչքերին։
«Անհանգիստ»։ «Ոչ»։
«Ուրեմն անհամբեր եք դարձել»։
«Դե, կարող է պատահել»։
«Բայց եվ այնպես, մենք արագ առաջ ենք գնում»։
«Ինչ նշանակություն ունի այդ»։ «Արագությունը չէ, որ նվազ է, այլ ծովն է չափազանց մեծ»։
Այստեղ հիշեցի, որ մեկնելուց առաջ պրոֆեսորը հաշվել էր, թե այս ստորերկյա ծովի երկարությունը 30 մղոն կլիներ։ Բայց մենք արդեն 3 անգամ ավելի ճանապարհ էինք անցել, իսկ հարավային ծովափը դեռևս չէր երևում։
«Մենք առաջ ենք գնում, բայց բոլորովին չենք իջնում»,
շարունակեց պրոֆեսորը։
«Մենք միայն ժամանակ ենք կորցնում»։
«Ես չեմ եկել, որ այս լճակի վրա զբոսանք կատարեմ»։ Եվ այսպես նա մեր ճամփորդությունը զբոսանք էր համարում, իսկ այս ծովը լճակ։ «Բայց», ասացի ես, «քանի որ մենք սակնուսեմի ցույց տված ճամփին ենք հետևում»։
«Հենց այդ է հարցը. արդյոք հետևել ենք այդ ճամփին»։ «Սակնուսեմը արդյոք հանդիպել է այս ջրի տարածությանը»։ «Այն գետակը, որ մենք որպես ուղեցույց վերցրինք, միթե մեզ ճանապարից չշեղեց»։
«Համենայն դեպս զղջալու ոչ մի պատճառ չունենք, որ այստեղ ենք եկել»։ «Այս տեսարանը սքանչելի է և»։
«Հարցը գեղեցիկ տեսարաններ դիտելու մեջ չէ»։ «Ես իմ առաջ որոշ նպատակ եմ դրել և պետք է հասնեմ դրան»։ «Ուրեմն գեղեցկության մասին չխոսես ինձ հետ»։
Ես նկատի ունեցա այդ ու թողեցի, որ պրոֆեսորը անհամբերությունից շրթունքները կծի։ Երեկոյան ժամը 6-ին Հանսը իր վարձը պահանջեց, և նրան վճարվեց իր 3 ռիքսթալերը։ Կիրակի, օգոստոսի 16 Ոչ մի նորություն, նույն եղանակը, փչում է սառը քամի։ Արթնանալիս իմ առաջին գործը եղավ լույսի ուժը որոշել։ Ես ամբողջ ժամանակ վախենում էի, թե չլինի էլեկտրական լույսը պակասի և վերջի վերջո բոլորովին խավարի։ Բայց ոչ, լաստի ստվերը որոշակի երևում է ջրի երեսին։ «Իսկապես այս ծովն անսահման է»։ Հավանական է, որ նա նույնքան լայն է, ինչքան միջերկրական ծովը, կամ նույնիսկ Ատլանտյան օվկիանոսը։ Եվ ինչու՞ չէ։ Օրեղբայրս շուտ-շուտ չափում է նրա խորությունը։ Պարանի ծայրին կապում է ամենածանր քլունգներից մեկը և գցում մոտ 300 մետր խորը։ Ծանրոցը հատակին չի հասնում։ Մեծ դժվարությամբ վեր ենք քաշում ծանրոցը։ Երբ քլունգը վերջապես լաստում է, Հանսը ինձ ցույց է տալիս նրա վրա երևացող խիստ ճզմված տեղեր։ Կարծես այս երկաթի կտորը ուժգին սեղմված է եղել 2 կարծր մարմինների արանքում։ Նայում եմ որսորդին։
«Տանդեր», ասում է նա։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»։ Եվ նայում եմ հորեղբորս, որ ամբողջովին թաղված է խոհերի մեջ։ Չեմ համարձակվում նրան անհանգստացնել, և այդ պատճառով էլ կրկին դիմում եմ իսլանդացուն։ Նա մի քանի անգամ բերանը բաց ու խուպ անելով բացատրում էր իր միտքը.
«Ատամներ»,
ասում եմ ես ապշած, ուշադրությամբ դիտելով երկաթե ձողը.
«Այո,
կասկած չկա, որ ատամների հետքեր են երևում մետաղի վրա. Ծնոտները, որոնց վրա շարված են այդ ատամները, չափազանց ուժեղ պետք է լինեն. Միթե այստեղ, ջրի տակ, մեծ խորության մեջ շարժվում է անհետացած տեսակներին պատկանող հրեշներից մեկը, որը շնաձկից ավելի գիշակեր և կետից ավելի վայրագ է. Հայացքս չեմ կարողանում հեռացնել կիսով չափ կրծված երկաթե ձողից.
Միթե անցյալ գիշերվա իմ երազը կարող է իրականություն դառնալ»։
Այս մտքերը ամբողջ օրը անհանգստացնում են ինձ, և հուզումս հազիվ հանդարտվում է մի քանի ժամ քնելուց հետո։ Երկու շաբթի, օգոստոսի 17. Ես աշխատում եմ հիշել այդ անդրջրհեղեղյան կենդանիներին հատուկ բնազդները, կենդանիներ, որոնք հաջորդելով կաքխամորտներին, պատենավորներին և ձկներին, նախորդեցին կաթնասունների երևալուն։ Այդ ժամանակ աշխարը սողուններին էր պատկանում։ Այդ հրեշները տիրապետում էին երկրորդական ժամանակաշրջանի ծովերին։ Բնությունը նրանց պարգևել էր ամենակատարյալ կազմակերպությունը։
Ինչպիսի վիթխարի կազմվածք, ինչպիսի անհավատալի ուժ։
Ժամանակակից ամենամեծ և ամենասոսկալի սողունները, ալիգատորները և կոկորդիլոսները, նախնական ժամանակաշրջանի իրենց նախահայրերի ամենաթույլ հաջորդներն են միայն։ Ես դողում եմ այն մտքից, թե այդ հրեշները կարող են Երևան գալ։ Ոչ մի մարդկային աչք նրանց կենդանի չի տեսել։ Նրանք երկրագնդի վրա երևացել են մարդուց 100,000-ավոր տարիներ առաջ։ Բայց նրանց քարացած կմախքները, որոնք գտնված են կավային կրահողում, հնարավորություն տվին վերակազմելու նրանց անատոմիական կառուցվածքը և պատկերացնելու նրանց վիթխարի չափերը։ Համբուրգի թանգարանում ես տեսել եմ այդ սողուններից մեկի կմախքը, որի երկարությունը 30 ոտնաչափի էր հաստում։ Միթե ինձ, երկրի բնակչիս, վիճակված էր դեմարդեմ գտնվելու անդրջրհեղեղյան ընտանիքներից մեկի ներկայացուցչի հետ։ Ոչ, այդ անկարելի է։ Բայց և այնպես, հզոր ատամների հետքերը մնացել էին քլունգի վրա, և այդ հետքերից կարելի էր եզրակացնել, թե այդ ատամները կոնաձև են, ինչպես կոկորդիլոսի ատամները։ Իմ աչքերը սոսկումով նայում էին ծովին։ Վախենում էի, թե ահա մի տեղից դուրս կթրչի ընդծովյա քարայրների բնակիչներից մեկն ու մեկը։ Ինձ թվում էր, թե պրոֆեսոր Լիդենբրոկը ևս նույն բանի մասին է մտածում, եթե նույնիսկ իմ երկյուղը չի զգում, որովհետև քլունգը դիտելուց հետո հայացքը գցում է օվկիանոսի վրա։
«Սատանան տանի»,
ասում եմ ինքս ինձ,
«որտեղից խելքին փչեց խորությունը չափել»։
Գուցե և վրդովեց այդ հրեշներից մեկն ու մեկի հանգիստը։ Ու չլինի, թե մենք հարցակման ենթարկվենք մեր ուղևորության միջոցին։ Մի հայացք եմ գցում զենքերի վրա և տեստում, որ դրանք լավ վիճակում են։ Օրեղբայրս նկատում է այդ և հավանության նշան անում։ Ջրի մակերեսին հայտնված հուզումնալի ծալիքները ցույց են տալիս, որ ծովի խոր շերտերում անհանգստություն է տիրում։ Վտանգը մոտենում է։ Պետք է զգույշ լինել։ Երեքշաբթի, օգոստոսի 18. Վրա է հասնում երեկոն, կամ ավելի ճիշտ այն պահը, երբ քունը ճնշում է մեր կոպերը, որովհետև այս օվկիանոսի վրա գիշեր չկա, և անողոք լույսը անխնա հոգնեցնում է մեր աչքերը։ Կարծես բևեռային ծովերի արևի ճառագայթների տակ ենք նավարկում։ Հանսը ղեկի մոտ է։ Մինչ դեռ նա հսկում է, ես քնում եմ։ Երկու ժամ հետո զարթնում եմ ուժեղ ցնցումից։ Լաստը աննկարագրելի ուժով բարձրանում է ալիքների վրա և դեն շպրտվում 40 մետր հեռու։
«Ի՞նչ պատահեց»,
հարցնում է հորեղբայրս։
«Միթե ծանծաղուտի խփվեցինք»։
Հանսը մատով ցույց է տալիս մոտ 400 մետր հեռավորության վրա երևացող սև զանգվածը, որ մերթ բարձրանում է, մերթ սուզվում ջրի տակ։ Ես նայում եմ նրան և բացականչում.
«Վիթխարի ծովախոզ է այդ»։ «Այո, իսկ ահա այնտեղ ծովային արտասովոր մեծությամբ մողեսը»,
ասում է հորեղբայրս։
«Իսկ այնտեղ ավելի հեռուն հրեշավոր մի կոկորդիլոս. Տեսեք նրա խոշոր ծնոտն ու ատամների շարքը, որոնցով նա զինված է. Տեսեք, նա չքացավ»։
«Կետը, կետը»,»
բացականչում է պրոֆեսորը։
«Տեսնում եմ նրա վիթխարի լողակները. Նայիր նրա ռունգներից դուրս ժայթքող ջրի սյուներին»։
Իսկապես, ջրի երկու հսկայական սյուներ ժայթքում էին ծովի վրա, հաստելով բավական մեծ բարձրության։ Մենք ապշած և զարհուրած էինք, տեսնելով ծովային հրեշների այդ խումբը։ Նրանք անբնական մեծություն ունեին, և նրանցից ամենափոքրը կարող էր ծնոտի մի հարվածով ջարդ ու փշուր անել մեր լաստը։ Հանսը ուզեց փոխել լաստի ուղղությունը այդ վտանգավոր հարևանությունից ազատվելու համար, բայց մյուս կողմում նկատում ենք ոչ պակաս վտանգավոր թշնամիներ. 40 ոտտաչափ լայնությամբ մի կրիա և 30 ոտտաչափ երկարությամբ մի օձ, որ իր վիթխարի գլուխը ալիքներից վեր էր բարձրացնում։ Փախուստ տալ անհնար էր։ Հրեշները մոտենում էին։ Նրանք պտույտ էին գալիս լաստի շուրջն այնպիսի արագությամբ, որ ճեպընթաց գնացքն անգամ չէր կարող նրանց հասնել։ Նրանք շրջան էին կազմում լաստի շուրջը։ «Ես վերցրի իմ կարաբինը»։ Բայց ի՞նչ կարող էր անել գնդակն այն հաստ թեփուկներին, որոնցով ծածկված էր այդ կենդանիների մարմինը։ Սարսափից սառել էինք։ Նրանք արդեն մոտեցել էին։ Մի կողմից կոկորդիլոսը, մյուս կողմից օձը, մյուսներն անհետացել էին։ «Ես պատրաստվում եմ կրակել»։ Հանսը մի նշանով կանգնեցնում է ինձ։ Երկու հրեշները անցնում են լաստից 100 մետր հեռու, հարձակվում մեկը մյուսի վրա և կատաղությունից մեզ չեն նկատում։ Լաստից 100 տուազ հեռու սկսվում է կռիվը։ Մենք պարզ տեսնում ենք միմյանց վրա հարձակվող երկու հրեշներին, բայց ինձ թվում է, թե այժմ ուրիշ կենդանիներ են գալիս մասնակցելու այդ պայքարին։ Ծովախոզը, Կետը, Մողեսը, Կրյան, նրանք երևում են մեկը մյուսի հետևից։ «Ես նրանց ցույց եմ տալիս Հանսին»։ Նա բացասաբար շարժում է գլուխը։ «Տվա», ասում է նա։
«Ինչպես, երկու? Նա կարծում է, թե միայն երկու կենդանի»։
«Նա իրավացի է»,
բացականչեց հորեղբայրս, որ շարունակ հեռադիտակը աչքին էր պահում։
«Չի կարող պատահել»։
«Այո, այս հրեշներից մեկը ծովախոզի դունչ ունի, Մողեսի գլուխ, կոկորդիլոսի ատամներ. այդ պատճառով էլ մենք խապվեցինք. անդրջր հեղեղյան սողունների մեջ ամենասարսափելին է դա և կոչվում է իխտյոզավր»։
«Իսկ մյուսը»։
«Մյուսը օձ է, պաշտպանված կրիայի պատյանի մեջ, առաջինի սոսկալի թշնամին, պլեզյոզավրը»։
Հանսը չէր սխալվում։ Երկու հրեշներն էին միայն, որ խռովում էին ծովի հանդարտությունը։ Իմ աչքի առաջ նախնադարյան ծովերի երկու սողուններ էին։ Ես տեսնում էի իխտիոզավրի արյունալից աչքերը, մարդկային գլխի մեծությամբ։ Բնությունը նրան օժտել է չափազանց ուժեղ տեսողական օրգանով, ընդունակ դիմանալու ծովի խորքերում ջրի շերտերի ճնշմանը։ Նրա երկարությունը հաստում է 100 ոտտաչափի։ «Ես նրա մեծության մասին գաղափար եմ կազմում, երբ նա ալիքների տակից բարձրացնում է իր պոչի ուղահայաց լողակները»։ Նրա վիթխարի ծնոտները, ըստ բնագետների, ունեն ոչ պակաս քան 180 ատամներ։ Պլեզյոզավրը գլանաձև մարմնով մի օձ է, կարճ պոչով, ունի թիակաձև թաթեր։ Նրա մարմինն ամբողջովին ծածկված է պատյանով, իսկ կարապի պարանոցի պես ճկուն վիզը նա կարող է բարձրացնել 30 ոտտաչափ ջրից դուրս։ Այդ հրեշները կռվում են սոսկալի կատաղությամբ։ Նրանք բարձրացնում են ջրի իսկական լեռներ, և մեր լաստը շուռ գալու վտանգի տակ է։ Երկու գազաններն այնպես են միմյանց փաթաթվել, որ ես նրանց իրարից չեմ կարողանում զանազանել։ Հաղթողի կատաղությունից ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Անցնում է մեկ ժամ, երկու ժամ, իսկ կռիվը շարունակվում է նույն կատաղությամբ։ Կռվողները մեկ մոտենում են լաստին, մեկ հեռանում նրանից։ Մենք անշարժ ենք, պատրաստ կրակելու։ Հանկարծ երկուսն էլ խորասուզվում են ալիքների տակ։ Միթե կռիվը ծովի հատակում է վերջանալու։ Բայց անսպասելիորեն ջրի երեսին երևում է մի վիթխարի գլուխ, պլեզիոզավրի գլուխը։ Հրեշը մահաց ու վիրավորված է։ Չեմ տեսնում նրա վիթխարի պատյանը։ Միայն նրա երկար վիզն է բարձրանում և իջնում, նորից թեքվում, գալարվում, ալիքներին խփվում հսկա մտրակի նման և կծկվում կտրատված որդի պես։ Ջուրը ցայտում է մեծ հեռավորության վրա և կուրացնում մեզ։ Բայց շուտով հսկայական սողունի հոգևարքը մոտենում է իր վախճանին։ Նրա շարժումները թուլանում են, կծկումները ընդհատվում, և օձի երկար դիակը տարածվում է որպես մի անշարժ զանգված ծովի խաղաղված ալիքների վրա։ Իսկ իխտյոզավրը, արդյոք նա կվերադառնա իր քարայրը, թե նորից կհայտնվի ծովի երեսին։